jedan.
Dobar dan, moje ime je Danica Vučinić, ovo je 1 na 1. Šefovi država i vlada više od 120 zemalja u Njujorku na 69. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija razgovaraju o globalnom zagrevanju, koje je definisano kao najveća pretnja planeti i koja se smešta u konteksti rata i mira i prosperiteta. Ban Ki-moon je poručio da je vreme za akciju i da se tu piše istorija. Ostaje činjenica da se poslednjih godina, a ove naročito, svi bavimo vremenskom prognozom i, iako nismo Englezi, vremenske prilike su jedna od ključnih tema svakodnevnih razgovora. Od majskih poplava koje su delovale kao da je smak sveta blizu, preko letošnjih tornada kada su leteli krovovi, automobili i kamioni i kada je vetar čupao drveće, do sadašnjih kiša koje su pogodile Kladovo i okolini, jedino objašnjenje koje nam se nudi je menja se klima, globalno zagrevanje je uzrok, a tome je doprinao čovek. I sem što nam to objašnjenje služi i da ponekad dodatno iskijamo gnev na velike sile, ostaje činjenica da što god da je uzrok globalno zagrevanje kao što tvrde alarmisti ili su u pitanju klimatski ciklusi kao što misle skeptici u teoretisanju o klimi, efekat je isti. Ili imamo poplove, ili ledeno doba, ili nesnosne vrućine i ništa nije normalno. Ovde je Nedeljko Todorović, naš poznati meteorolog. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste gost emisije 1 na 1. Ja ne znam da li sam u pravu da ništa nije normalno, ali tako laicima deluje. Ili se smrzavamo, ili padamo od vrućine, ili se davimo.
Jeste normalno, pošto se dešava na zemlji, a već je viđeno, ali nije uobičajeno da bude baš svake godine, u tom smislu.
E sad, a zašto je svake godine?
Pa nije baš svake godine.
Nije?
Pa imate mirnih godina. Pazite ovako, ako posmatramo na čitavoj zemaljskoj kugli, uvijek u nekom regionu postoji neka ekstremna meteorološka pojava. Ove godine smo došli mi na red. U stvari, pre dve godine smo imali onu ekstremnu sušu i ekstremno toplo leto.
2012.
Da, upravo to, da. Sad smo ove godine imali ekstremnu kišu i tako dalje.
I sad ćemo to objasniti u emisiji, ali pre svega na početku ući ćemo i u analizu zašto se to sve dešava. Na početku da pitam, evo imali smo sad ponovo ove kiše, ljudi se u određenim delovima Srbije bore zaista i za svoje kuće, klizišta su proradila posle kiša. Šta nas čeka do kraja ove jeseni?
Pa evo, mogu
li ovako isto biti ili...
Pazite, i sad je septembar bio, bar ovaj deo septembra do sada je bio nadprosečno kišovit. Znači, palo je mnogo više kiša, možda čak 2 do 3 puta nego što je prosek.
Dobro.
S tim da sada razvoj situacije ukazuje da bi ušli sad u jedan malo mirniji period. Znači, da bi se smanjila i čestina i količina kiše. I konkretno mislim da bi, znači, evo, sutra je četvrtak, petak, nazovem.
Već za sutra su najavili kišu.
Da, da, ali više bi bilo možda u južnim i centralnim krajima Srbije, na severu manje. I, kažem, čestina te kiše bi i sutra prestala bila daleko manja nego ovih prethodnih dana. E, znači, negde od, ajde da kažemo, subote, nedelje, bo rečeno od nedelje, to je nekoliko posljednjih dana septembra i bar prvih 7 dana, ajde da kažemo, oktobra, bar kažem, bilo bi praktično suvo vreme sa karakteristikama onog babljeg leta, u tom smislu.
Dakle, toplije nego sad, jer je jutros bila recimo temperatura u Beogradu 6 stepeni.
Ne, pazite, možda bi minimalna bila slična ili niža, zato što pri vedrom vremenu je ona minimalna niža, ali zato bi ona dnevna pri sunčanom vremenu, pretpostavljam biće sunčano, prognoziran sunčan, bila viša.
Dobro, a da li iz ove perspektive, da li je daleko reći bit će zima ovakva ili bit će onakva?
Da, pazite, da, ne postoji pouzdana metodologija kojom bi bilo ko tvrdio bit će zima hladna ili... Sa određenom verotnoćom može da se to sagleda, kažem sa određenom verotnoćom.
Uzimajući obzir činjenicu da se najavljuje energetska kriza, mislim da sve nas zanima kakva će biti zima.
Znam, razumem potpuno. Ja što sam radio analize zima, nekaže pojave hladnih, čestina hladnih ili toplih zima, ja sam došao do nekog rezultata onog brojčanog, da je svaka treća i po, znači treća ili četvrta zima hladnija, odnosno one prethodne dve, pa onda kad se duplira negdje između 7. i 8. i najhladnija je svaka 23. i 24. zima.
Koja nam je sad po redu?
2012. je bila ona 7. i 8.
Dobro.
Sad smo u onom intervalu 3,5-4, da će biti ova ili sljedeća nešto hladnija nego ove prehodne dve.
Jer prošla nije bila naročito.
Ova prošla je bila ekstremno topla. Ona pre toga je bila isto prosječno zima sa relativno malo snega, ali ona 2012. ako se sjećate u februaru je bilo oni 20 žestokih žestoko hladnih dana sa dosta snega. To je bila ta 7. ili 8. Sad smo u pomaku, pitanje da će biti, ne, ja mislim da će biti ipak hladnije nego prehodno i sa više snega nego prehodno. To je neka procena gledajući sa zakonom o vrtnoći.
Da. E sad, da se vratimo na to objašnjenje, vi spadate u teoretičare koji su u
praktičare više.
Da li, kada govorimo, vi pišete i naučne radove i time se bavite. Dakle, vi spadate u skeptike, a ne u alarmiste. Alarmisti podržavaju teoriju globalnog zagrevanja i promene klime iz tog razloga i tumače to, pre svega čoveka stavljaju u centar. Vi spadate u ove druge teoretičare koji to objašnjavaju ciklusima. Rekli ste malo čas da je ovo, da su ovo ekstremne pojave kojima mi prisustvujemo, sada govorimo o kiši. Zašto su se one dogodile? I zašto nam se i sada događaju?
Pa evo bi ja našao objašnjenje u izvoru uopšte meteoroloških događanja u atmosferi Zemlje. Mislim da je Sunce taj krivac po znacima navoda, ne čovjek. Sunce ima promenljivu aktivnost, znači sa Sunca dolazi onaj nematerijalni deo energije koji je približno konstantan, mada postoji fluktuacija one takozvane solarne konstante, ona je nazvana konstanta dok ljudi nisu zaključili da i ona ima promenljivu, da je ona promenljiva. Tako da i energija koja dolazi sa Sunca ima fluktuacije i podudarne sa ciklusima Sunca od 11-12 godina. Pored toga, te nematerijalne energije dolazi ona materijalno u vidu elektrisanih čestica, prateća sa magnetnih polja. Ona je remetilački faktor koji donosi ove promjene.
A samo nam sad to prevedite, da svi razumiju.
To znači, evo ovako, ja sam radio analize, na primjer, kiše za beogradskim podacima koji imaju najduži niz, 127 godina, pa je možda lakše uhvatiti te ritmove, da ne kažem, promenljivost ili ponovljivost određenih meteoroloških fenomena. I onda kad se pogleda, ovo leto je bilo ekstremno kišovito. Slično vreme, kišovito, na ovom području, sve svega mislim na Beograd, pošto sam pod tim podacima raspolagao, slično je bilo 1900. godine, pa 26. pa 53. pa 75. pa 99. Kad se pogleda distanca između tih godina, to je negdje između 22 i 25 godina. Znači, to je neka blaga zakonitost, nije stroga, ali da kažemo srednja vrednost je oko 23 do 24 godine, svake 23. godine se dogodi ovako ekstremno kišovito leto, a to su prilike dva ciklusa Sunca. Ili jedan ciklus, potpuni ciklus Sunca koji se podrazumeva pod magnetnim ciklusom.
Dakle, ovo što se nama dešava, vi, ako sam dobro razumela, ne smatrate promenom klime, nego ciklusom.
Ne, ciklusima samo.
Zašto? Zašto nije promjena klime ako mi svi osjećamo, nema leta, nema jeseni, nema proleća, ulazimo iz zime u leto i obrnuto?
Ma da, to su malo subjektivni doživljaj.
Dobro, ali šta, ako je to ciklus, zašto se onda sve to dešava? Mislim, zašto je to ciklus, a ne promjena klime? Ako mi imamo klimatsku promjenu.
Da, razumem. Pa evo, ajde pokušati nešto opisno. Pazite, analize pokazuju, ali to nisu strogo instrumentalni zapisi, pošto nije bilo u Evropi ili u svetu do pre 250-300 godina redovnih zapisa meteoroloških. Kod nas u Srbiji je počelo negdje sredinom 19. veka, pa je onda 1887. u Beogradu počelo ono redovno, svakodne i tako dalje. Ali, na osnovu rekonstrukcija klime, znači posredno na osnovu izotopa u drveću, u sedimentima, u ledu i tako dalje, rade se rekonstrukcije klime. I onda se, takozvano, u srednjem veku su postojala nekoliko tih mini ledenih doba.
E, to sam vidjela, ali šta znači to mini ledena doba?
Šta sam treba da kažem? Pojava tih ledenih doba je podudarna sa minimumom aktivnosti Sunca. Neko kaže s ugljen dioksidom, ja kažem sa aktivnošću Sunca, razumete? E sad, u tom periodu, a to su periode od nekih 30 do 50 godina, to ne znači da je stalno bilo hladno, nego je samo bila češća pojava hladnije zima ili češća pojava...
A jesmo li mi doživjeli mini ledeno doba sad u posljednjih...
Ne. E sad kažem konkretno, u vreme tih takozvanih, ja kažem takozvanih, to je samo simbolično, stručno rečeno, prosječna temperatura u tim periodima je bila niža u odnosu na sad takozvani topli period, možda ga nazovemo posljednji 25 godina do 30, je bila niža za 2 stepena. Ali kad uzmemo niz temperatura, nekoliko stotina godina ili možda 1000 godina, odstupanje plus minus 1 stepen, to ne možemo da nazovemo klimatskom promjenom.
Klimatska promjena... A šta je klimatska promjena?
Evo, ono što je Milutin Milanković pokazao, znači smena pravih ledenih doba i međuledenih, interglacijale, koje traju od 22.000 godina pa naviše. To je prava klimatska...
Čekajte, to je ciklus taj o kome vi govorite.
Da, da, u prirodi stalno postoji ciklus.
Da, ne, razumem, ali vi ste rekli recimo u jednom intervjuu kad su vas pitali a šta je ako nije promjena klime, vi ste rekli prvo na osnovu 50 godina je malo da se proceni da se menja klime. A koliko je dovoljno godina da se
menja? Pa eto, možda nekoliko hiljada godina.
Da.
Zato što kad se uradila ta rekonstrukcija klime, u antičko doba, isto postoje podaci, to je na osnovu rekonstrukcije metodama koje sam spomenuo, u antičko doba je bila temperatura, u rimsko doba, u grčko doba, bila je slična ovoj sadašnjoj, tako zvama holocen, znači malo toplija klima nego na primjeru, mislim ne klima, nego temperatura je bila za stepen do dva više, odnosno na prosek koji je bio u takozvanom srednjem veku kad su bila zabeležena ta ledena doba, kad su na primjer Temza u Londonu ledila. Ali isto tako ako pogledamo sada kakav je to efekat na prirodu konkretno, šta to znači? U antičko doba i sada, severna granica rasta maslina, koje inače rode, rodnih maslina, ostala je ista. Znači, praktično efekta nema. To su samo određene male fluktuacije određenih meteoroloških parametra. Da li je to temperatura malo skoči pa malo padne, malo više kišoviti period, malo manje, više sušni itd. Znači, stalna ritmična ponavljanja.
Kako ove podatke sad, ajde da nam pomognete da razumemo, u kojoj je to meri onda tačno, da recimo računato je na nivou Beograda, da je od 887. Znači od kad se meri praktično temperatura, do danas poraslo za 1,5 stepen Celzijusa, a u Srbiji 0,6 stepeni. A šta onda to znači? Zašto se to desilo?
To znači da Beograd kao urbano ostrovo, ili toplotno ostrovo, kako mi to kažemo, ima svoj dodatni efekat, e tu je čovjek imao uticaja. Ono 0,8 to se pokazalo 0,7, od 0,6 do 0,8 je na tom globalnom nivou taj trend na 100 godina.
Aha, za Srbiju.
Generalno i na svjetskom nivou je taj porast 0,6, 0,8 kad se pogleda, ali to pre svega se odnosi na umerene geografske širine. U tropima nije tako i na južnoj hemisferi baš nije tako. Ajde da kažemo da je ovdje zastupljena veća gustina meteoroloških stanica i duži je niz meteoroloških osmetranja, znači na severnoj hemisferi, mislim pre svega na Evropu i Sjedinjene Američke Države. I ajde, uključujući i nas, pošto smo se mi priključili tu negdje u 19. veku. Znači, na tom nekom globalnom nivou porast je 0,6 do 0,8. S tim da to nije direktni porast ravnomerni, postoji te fluktuacije.
A to znači da se zagreva ili...
Da, porast je bio.
Porast, dobro.
Ali ako uzmete, to je za posljednjih 100 godina.
Dobro.
Ali ako uzmete, na primjer, posljednjih 300 godina, taj porast je 0,3. Zavisi koji period uzmete.
A kako sad tumačimo ovo?
Nisam dušao.
Kažite.
Ali ovo 0 sad za Beograd, onih od preko...
1,5 stepen.
Znači ono preko 0,8, tako da kažem. E, to je taj efekat čovjeka na lokalnom nivou. Znači, bilo usled urbanizacije...
Da, vi kažete, ne možete na globalnom nivou, globalno zagađenje...
Ali na mikroplanu može čovjek da malo modifikuje. Ali to je samo...
Kad kažete čovjek može da modifikuje, da li je to zbog izduvnih gasova ili je to zbog drugih stvari?
Ukup, znači uključujući izduvnih gasova, ali pre svega zbog podloge, asfalta, zgrada, manje šume, manje zelenila. Znači sva ta podloga drugačije reaguje na zagrevanje nego kad je ravna ta šumovita površina. Znači asfalt akumulira, to je beton, zgrade, mnogo više akumuliraju dnevnu toplotu koja dolazi, mislim toplotu, energiju koja dolazi sa sunca, bolje rečeno praktično, koja se pretvara posle u toplotu i onda noću zrači i onda je u Beogradu, na primjer, najveći porast zimskih noćnih, da kažem jutarnjih temperatura, baš zbog tog zagrenosti u toku dana i onda ono podiže noćnu temperaturu. A statistika kaže da su letnje maksimalne temperature, kad bi rekao neko zagrela se, raste temperatura, zagrelo se, vrućine su, nesnose itd. Kad pogledate maksimalne dnevne temperature, one nemaju nikakav statistički značajan porast.
Dobro. Kako da razumemo, pre neki dan je BBC objavio jednu, ja bih rekla, dobru vest. Naslov je bio Juhu. Juhu, ozonski omotač deblja. Dakle, naučnici su otkrili, istraživači koji rade pri agenciji Ujedinjenih nacija koje se bavi meteorologijom, da deblja, da pokazuje znake za oporavka ozonski i da je globalno zagrevanje smanjeno, to tumače međunarodnim sporazumima i tako dalje, uprkos činjenici što je Kyoto praktično nije uspeo i što će u Parizu da se potpiše sljedeće godine novi međunarodni, ova njujorška generalna skupština praktično priprema. Od čega onda, šta se tu dešava? Ako vi kažete ciklus i oni kažu globalno zagrevanje, a ozonski omotač se oporavlja.
To je njihova reč oporavljanja, ne bi tako rezao. I tu postoje prirodni ciklusi smanjenja i povećanja po znacima navoda ozonskih rupa.
Jesmo imali nekad ovakve ozonske rupe u istoriji?
Jesmo, od uvek su bile. Samo što su istraživači pre nekih 40 godina, pošto se razvijela kosmička tehnologija, satelitima su uočili takozvane ozonske rupe iznad polova, nešto više na južnom polu, manje na severnoj, mislim dublje na južnoj hemisferi. Imam argumenta, kažem zbog čega je to.
Dobro.
A onda je neko od tih istraživača, ne znajući pravu suštinu pojave tih rupa, nazvao je da su one posljedica aktivnosti čoveka, emisijom onih štetnih gasova, freona i oni drugi koji postaju u raznim uređajima čovekom i tako, i onda se oni podižu u stratosferu, a te rupe su u stvari, koncentracija ozona je na prilike najveća na 25 km iznad zemlje i tu se pojavljaju takozvanja, kažem uvijek takozvane ozonske rupe. Te ozonske rupe imaju isto svoj prirodni ritam u toku jedne godine. Ako pogledate na severnoj hemisferi, pola godine postoji ta takozvana ozonska rupa, pola godine ona skoro da ne postoji. Na južnoj hemisferi stalno postoji, ali se smanjuje pola godine i pola godine se širi.
Ali činjenica da je štetno zračenje jače, čini mi se poslednjih godina, to osjećamo na svojim kožama leti, je li tako?
Ne, nije. Pazite.
Ili je naš utisak da smo ranije teže na suncu dobijali boju nego što je sada izgorimo za pola dana?
Pa nije tako baš. Pazite, sa sunca nema neku veliku tu promenljivost, ako mislite, na UV zračenje.
Na UV zračenje, mislim na
to.
Koje se objašnjava tim ozonskim.
Da, da, između ostalog. Ne, UV zračenje ima efekat u stvaranju ozona ili uništenju ozona, ali tamo postoji stalna rekombinacija. Znači, ono malo oslabi pa se pojače i tako dalje. Teo sam da kažem da ona ritmičnost od pola godine leto-zima, smena širanja ozonske rupe i smanjenja ozonske rupe u ciklus leto-zima. Znači sunce diktira pojavu i ostalu cirkulaciju između ostalog struja iznad hemisfere, iznad polova. Ali kad ste rekli ovo ultraljubičasto zračenje, ono je od uvek postojalo. Ali ona isto ima promenljivost, fluktuaciju, ali u zavisnosti je od eksplozija na suncu. Znači, ono što sam pričao, onaj nematerijalni deo...
Da, razumem. One čestice u kojoj ste pominjali, jedan procenat.
Ali u ovom slučaju i te eksplozije donekle menjaju i intenzitet ovog ultraljubičastog zračenja. I ono je samo opasno u određenim danima u toku godine kad se na suncu javljaju eksplozije. U ostalim danima ono je vekovima i hiljadama godina isto. Inače, bismo propali kao vrsta. Naša vrsta i ostale vrste na zemlji su se prilagodile toj dozi ultraljubičastog zračenja, svem ovim impulsima koji su mali u dolazim
patetima. Ajde ovako sad da pitam. Dakle, i vi koji ste skeptični u odnosu na teoriju globalnog zagrevanja i ljudi koji podržavaju tu teoriju, teoretičari, vi se ne slažete u uzrocima, ali efekat postoji, je li tako? Svi živimo taj efekat promjena nekih koje vidimo svakog dana.
Dobro. Iz dana u dan, iz godine u godinu i tako dalje.
Jer, kako da objasnim, evo ja sam našla neku kronologiju, šta nam se samo letos dogodilo? Nije sve ni popisano. Pazite, u maju imamo to sad te kiše, pa imamo nevreme u Nišu praćeno gradom, tornado u Crnoj Travi čupao stabla iz korena, pa mini tornado u Valjemu, nevreme u Šapcu, nevreme u Pirotu, nevreme sa gradom širom Srbije, to je bilo 24.6. To je tad je ono grmljavina u Beogradu, čini mi se, bila od 6 sati. Pa Oluja u Pirotu čupala drveće, prevrtala kontejnere, pa ne znam, pa se pojava pijavica u Somboru, stradalo kuće, pa su se oni skakavci. Mislim, kao da se bliži smak sve. Šta se sad dešava nad našom državom da sve ovo imamo, ovo je navedeno samo jedna trećina onoga što smo ovog gleda.
Evo, pokušat ću da objasnim. Pazite, kad je sunce u maksimalnoj aktivnosti, a upravo se nalazimo u prethodne 3 godine, uključujući ovu godinu, to je u onom ciklusu od 11-12 godina koliko obično traje, znači to maksimum ciklus aktivnosti sunca, mnogo su izraženije fluktuacije vremenske događanja na zemlji, bilo gde u svetu. Da vas podsjetim, u decembru i januaru u Severnoj Americi imala je izuzetno hladnu zimu sa mnogo snega i mnogo, ne kažem, nevolja. Nebolje, u stvari, teško je odrediti u tom maksimumu sunčeve aktivnosti na koji deo zemaljske kugle će se ustremiti, tako kažem, energija koja dolazi sa sunca i uzrokuje te ekstremne meteorološke pojave. Zato sam i rekao da je u decembru, januaru stradala Severna Amerika. I onda se negde polako u februaru, martu ta nevolja prebacila na evropski kontinent. I mi smo došli na red. Znači, u toj maksimumu aktivnosti sunčeve imamo ekstremne meteorološke pojave. I česte i ekstremne. Tako da smo ove godine kao, ne kažem, kao pre 23
godine. Ove godine možemo na sekvoje da pređemo.
E, tako da.
E sad, da li...
Znači, to je neki ciklus koji nije strogo zakonit, ali...
Da li može da se proceni koliko će ove ekstremne pojave sad trajati u Srbiji? Dakle, ovo... Da li se završava ovaj ciklus sada, ove godine, sledeće, za dve godine, za tri, za 50? Šta se dešava?
Pazite, uvijek će da postoji u nekoj godini će se desiti neki ekstremni događaj. Samo neke godine ima mnogo više tih ekstremnih događaja, neki put manje. Evo, primjer su ova tornada ili naše, kako mi kažemo, tromba ili pijavica, ili tako. Znači, to je mali, ja to zovem mali evropski tornado, za razliku od onih velikih američkih tornada, se građani ne uplaše da je to ono što vide na filmu. Mada je slično, isto izuzetno jak, vetar duva, čupa drveće, vidio sam posljedice i na Zlatiboru kad sam
prolazio. Ovo gleda su krovovi leteli.
Da, vidio sam u Nikšiću posljedice, čuo sam, javljala mi se građanka iz Crne Trave, to je jednog sela, pored Vasine, pričala mi efekte i... Što sam prepoznao odmah kao taj tornado, efekat tornada. Tačno se vidi kad prođe tornado nekom trasom od par stotina metara koju...
Je li taj tornado incident ili je to pojava koja je normalna u Srbiji?
Evo, to sam teo da kažem. Znači, u prosjeku pojava tornada na teritoriji Srbije je 2 do 3 slučaja godišnje. Ima godina kad su malo sušnije, kad ima manje tih nepogoda, kad ima manje grada, kad ima manje tih letnjih nepogoda generalno. I pojava tornada je ređa. Jedna, možda skoro ništa, nijedna. Ali ipak, na primjer, kad je ona bila sušna godina 2012. od juna pa do praktično do oktobra, u maju te godine bio jedan tornado, na primjer, u Inđiji čini bi se bio. Nije ni bitno, samo pomenjam da u tim sušnim godinama letima nađe se poneki. Ove godine imali smo često pojavu ekstremnih nepogoda u smislu pljuskova, grmljavina, velike količine pada. Čim je njihova češća pojava, veća i verovatnoća da se pojavi ovaj ekstremni događaj koji se zove tornado.
Da.
I bilo ih je negdje oko 5-6, čini mi se, ove godine.
Da, pre prošle sezone ili pretprošle ove emisije gostovala, vi nju znate, imali ste debatu sa njom. Danijela Božanić, ona jeste, ona je za ministarstvo ekologije svojom i pravila je studije o promjeni klime u Srbiji i ona smatra da država mora doneti strategiju koja bi se odnosila na te klimatske promjene i kada reč o poljoprivredi, evo poljoprivrednici se ove godine žale da, naravno...
Suviše kiše.
Suviše kiše, problem, kukuruz je kao rodio, ali ne mogu da ga beru jer je previše vlage i tako dalje. Da li smatrate, bez obzira što se ne slažete u uzrocima pojava, da mi moramo imati neku vrstu strategije koja se odnosi na jedan klimatski period?
Normalno, sasvim normalno.
Da li to znači promenu, u čemu to sve mora da znači promenu? Dakle, da li sorte moramo da menjamo u poljoprivredi? Da li moramo drugačije da zidamo kuće nego što ih zidam? Šta to znači?
Pa evo, ja nisam stručnjak za poljoprivredu, ne bi mogao neke detalje da uđem.
Ne mislim o detaljima, ali govorimo o načinu, o stilu života koji...
Pošto ja, eto, pratim te ritmove prirode, znači radim analize, čestine toplih leta, hladnih zima, snežnih zima, kišovitih leta i tako dalje. Znači, uočava se taj neka ritmičnost. Znači, kad bi se vršila projekcija za naredne decenije, a ja sam čak i uradio jednu analizu objavljenu u časopisu, tako da ne znači da će baš biti tako.
Za narednu deceniju, tako?
Nekoliko decenija.
Dobro.
Znači, to ne znači da će biti tako, to su vrlo osjetljivo. Ali da kažemo, na osnovu onoga što se događalo unazad stotina godina, može se izvršiti određena projekcija unapred. Znači, može u narednim decenijama se, evo kažem, projektuje u kom periodu bi bila češća pojava sušnih leta, u kojim kišovitih ili hladnih zima i tako dalje. To je znači onako ugrubo, uključujući i količinu padavina. Na osnovu toga bi mogla da se uradi neka strategija za poljoprivredu. A ovo se tiče poplava, dobro, ja nisam hidrolog, moje kolege to rade, ali najveća nevolja od poplava je što, to sam ja čuo od drugih komentatora, je li tako to, ljudi nisu ugradili po propisima svoje objekte, to je bez dozvola su ugradili u blizini samih korita reka. To je najveća nevolja. Znači, ne može niko da se opravda...
To je jedna od, ali...
Napravio sam na obali vode bez zaštite kuću. Pazite, ranije su, mislim, ja kažem seljaci, znači mudri seljaci ranije, kuće bežali iznad doline, iznad reke, na ivici brda, na padine su...
Dopuštajući reci prostor da se izvije, dobro.
Ako poplavi manje štete, odnese malo njivu i tako dalje, ali ne dira kuću.
Ali mi sada imamo problem, da li tu možemo da govorimo, kako da kažemo, uticaju čoveka... čiji uticaj vi negirate u globalnim razmenama, ali na lokalnom nivou, a to je uticaj na prirodu, seča šuma i ostalo.
Upravo to, znači, najveći doprinos bi bio sadnjom određenih zelenih pojaseva, tako kažem, šume. Em smanjuje se erozija, em se štiti obala, em se naselja, kako bih rekao, udaljuju od samih korita reka. Ne kažem da nešto i ne treba da bude uz obalu, ali dobro zaštićeno. Ali šuma je najdragocenije sredstvo za regulaciju vremenskih neprilika u tom smislu. M amortizuje one amplitude, temperaturne amplitude, M na neki način štiti od vetra, znači sve postoji. U Vojvodini nekad postoje uz puteve drvoredi i tekako koji su štitili od košave jake smanjenje stvaranja nanosa. U većini mjesta je to posečeno.
Da, koliko, normal... to, koliko to zaštiti u stvari? Recimo, koliko zaštiti kada duva takav nekaj tornado?
Evo da vam kažem odmah. Odete malo na zapad, bivše Jugoslavije, Hrvatska, Slovenija, da ne kažem Alpska zemlja, Nemačka, Austrija, vidjet ćete na svim padinama one drvene, one ogradice koje nisu ograde za stoku, nego ograde na onim mjestima gdje se zna gdje se stvara stalno nanos kad duva vetar i pada sneg. Isto nešto slično može ovdje. Bilo tim da kažem, pregradicama.
Dobro.
Jer vetar onda kad duva na tu pregradu, to možda bude i šuma, neko nisko rastinje, sve možda bude alternativa. On smanjuje brzinu i prosto navejava sneg uza tu, kako želim, tu pregradu i ne prenosi na put, na primjer.
Dobro, ajde da se vratimo, imamo još 2 minute do kraja, samo na tu projekciju, šta nas čeka, dakle, u narednom, šta možemo da kažemo da će sljedeće godine da se dešava, hoćemo li ponovo prisustvovati, da li nastavljamo, da li su poplave nešto što će biti pojava i sljedeće godine, a ne incidenti,
da.
I one tamo godine ili ne? Šta se dešava sa klimom u Srbiji u narednom periodu?
Ovaj, pojavu tih ekstremnih pojava, mislim da smo ispunili normu, tako da kažem, za naredne godine. Ali, skoro svake godine postoji neka ekstremna meteorološka pojava. Samo pitanje je razmjera. Svake godine imate letnje nepogode sa jakim vetrom, olujnim gradom i tako dalje. Znači, ali lokalno karaktera u tom smislu. To je prosto neizbježno.
Dobro, to su letnje oluje.
Znači, to je neizbježno. Sad neki put više, neki put manje. Znači, ne možemo da izbjegnemo to. Ostale, kad bi gledao ove posljedice u smislu poplava, to je teško da se prognozira stvarno, prosto nemoguće. Ja mislim da će biti normalno manje sad padavina nego ovo leto, stvar ova godina je izuzetno kišovita. Pretpostavljam da će do nove godine padne još toliko kiše da bi dostigli onaj godišnji rekord koji je postavljen 1999. To je bila rekordna količina pad. Mislim da ćemo malo da pređemo i tu, tako kažem, rekord.
Dakle, oborit ćemo rekord iz 99.
Po zakonu verotnoće, prirode i tako dalje, iduća godina ne bi trebala bude toliko. Znači, ja mogu da kažem da će biti manje. Ne isključujem ekstremne pojave. Znači, to je neminovnost.
Hvala što ste bili gosti emisije 1 na 1. Bilo ovo emisije 1 na 1. Gost je bio Nedeljko Todorović, meteorolog. Ostanite i dalje sa nama. Prijatno.